Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйү тинтилип, экөө камак алынды.
Анын арасында эжекелер да бар, сурак берип чыккан ГКМ'га.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Бишкекте сөз эркиндигинин абалын талкуулаган эл аралык жыйын өткөрүүдө Орусия Украинанын Львов шаарына ракеталык чабуул жасады.
Биз окуя болгон жерде турабыз, артымда орус дүйнөсү жасаган иштин жыйынтыгы.
Жогорку кеңештин эки депутаты мандатынан ажырады. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 6-июль, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Аптинаби уулунда.
Рахмат. Улуттук коопсуздук комитети Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун тарапташтарынын камалышы тууралуу комментарий берди. Анда өлкөдө калайман нааразылык акцияларын жана ири толкундоолор, андан кийин бийликти күч менен басып алуу үчүн жашыруун даярдыктарды жүргүзгөн бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү мыйзамсыз иш аракеттерин бет ачылып, бөгөт коюлду. Аталган партиянын эки активдүү жактоочулары УКМКнын тергөө абагына камалды деп жазылган маалыматта. Мекеме буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин салык башаламандыкка чакыруу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Мунун алдында 6-июлда УКМК бүтүн Кыргызстан партиясынын Чүй облустук, Сокулук, Москва райондорунда жана Бишкек шаарында 10 активдүү мүчөсүнүн жашаган жеринде тинтүү жүргүзгөн. Анда партиялык материалдардан тышкары бул партиянын мүчөлөрүнүн каржы булактарын көрсөткөн банктык карталары жана реквизиттери алынды. Мындан тышкары тинтүүлөрдүн натыйжасында алардын кылмыштуу ниетин тастыктаган башка буюм далилдер дагы алынды деп билдирди атайын кызмат. Мунун алдында Мадымаров тарапташтарынын камалышы тууралуу Азаттыкка комментарий берген. Анда алар 28-майда Бишкектеги номер 26 Ленин шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоого байланыштуу кармалганы тууралуу маалымат бар экенин айткан. Ал шайлоо өтүп, кийин жараксыз деп табылганы качан, бирок маселе башкада. Өзүнүн пикирин ачык айткан, өзүнүн көз карашы бар активдүү кыргыз жарандарынын баарын коркутуп үркүтүп, коомду не сабалга алып келүү деген Мадымаров. 6-июлда бүтүн Кыргызстандын 5 мүчөсү кармалганын партиянын мүчөсү Нурбек Кубанышбеков Азаттыкка билдирген болчу. Анда кармалган 5 кишинин арасында Майрам Сатарова, Артур Бакиров, Мирлан Ураймов бар экендиги маалымдалган. Киевде Шевченовский райондук сотунда теракт уюштурууга шек саналып соттолуп жаткан Игорь Гуменюк жардыруу уюштуруп өзү мерт болду жана эки полиция кызматкери жараат алды. Бул тууралуу Украинанын улуттук полициясы кабарларды. Гуменюк Сич батальонунун жоокери болгон жана 8 жылдан бери тергөө абагында отурган. Башкы прокурордун кеңсеси кылмышка шектүүнү сотко алып келгенде ал дааратканадан качууга аракет кылган, андан соң жардыруучу затты жардырып жиберген. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Гуменюктун адвокаты Александр Свидоровский Грати басылмасына кылмышка шектүүнүн тергөө абагындагы мөөнөтү дагы узартылганын, жардыруу маалында ал күзөтчүлөрдүн коштоосунда канцелярияга киргенин айтып берген. Адвокаттын билдиришинче, Гуменюк Орусия Украинага каршы согуш баштагандан бери аны фронтко жөнөтүү үчүн абактан бошотууну бир канча жолу өтүнгөн. Гуменюк 2015-жылы 31-августта Жогорку Раданын жанында жардырууну ишке ашырган деп айыпталган. Анда жүздөгөн киши Донбасска өзгөчө макам ыйгаруу тууралуу конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы чыккан эле. Жардырууда улуттук гвардиянын 3 жоокери набыт болуп, 140 ашык киши жараат алган. Бишкекте 6-июлда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча конференциясы өттү. Анда Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антигравия Кыргызстандагы сөз эркиндигинин чектелишин ишкердик чөйрөгө тийгизген таасирине токтолду. Ал региондорду кыдырганда ишкерлер сөз эркиндиги чектелип жатканына тынчсыздануусун билдирип, жагдай өзгөрбөсө алар улуттук талкуу баарлашуудан четте каларын айтышты деди. Ошондой эле буунун өкүлү жалган маалымат менен күрөшүүдө жазаларды чаралар эмес агартуу зарыл экенин белгиледи. Жыйында медиа эксперт Эрик Амарат Азаттык жана башка жалпыга маалымдоо каражаттары активисттердин абалы Кыргызстанда сөз эркиндигин бууп салуу мүмкүн эмес экенин көргөзгөнүн айтты. Бул жыйында жалпыга маалымдоо каражаттарынын баардык багыты боюнча актуалдуу маселелер дагы талкууланды. Иш чарага аймактагы медиа өкүлдөр, эксперттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Борбордук шайлоо комиссиясы 6-июлдагы жыйынында Жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановду мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева билдирди. Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги дипломдору жасалма деп шектен алган депутаттар тууралуу материалдарды Бош райкомго жөнөткөнү маалым болгон. Былтыр апрель айында Улуттук коопсуздук комитети Фархат Исмаилов менен Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп жатканы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына маалымат берилгенин билдирген. Бош райком атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдары менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынарын кабарлаган. Бирок андан кийин Билим берүү министрлигинен керектүү документтерди жөнөтпөй жатканы айтылган. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов мандатынан ажырган депутаттар сотко кайрылса болорун айтты.
Биздин чечимибиз алып ал сотко бергенге укуктуу. 3 күндүк мөөнөт бар да, шайлоо системада биздин шайлоо комиссияларынын чечимин абжалып өтөт үчүн 3 күндүк мөөнөт берилген.
Депутат Коркотбек Алимжанов диплому мыйзамдуу экенин айтып, мыйзам чегинде мандатын коргоого аракет кылаарын билдирди. Бул темага алдыда кененирээк токтолмокчубуз. Кыргызстан Казакстанда камакта отурган ишкер жараны Эрмек Маркыбаев менен жолугушууга расмий уруксатты бир айдан соң гана көптөгөн тоскоолуктардан кийин араң алганын, анын ичинде бир топ күмөн жагдайлар болуп жатканын 6-июлда Азаттыкка Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди. Ортодогу келишимдер боюнча жаран кармалганы тууралуу маалыматты казак тарап 3 күндүн ичинде жөнөтүүгө милдеттүү экенин белгилеген башкы консул андай маалымат али күнчө келе элек деген жолугушууга уруксат алыш үчүн бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине 3 жолу нота жөнөтүүгө мажбур болушканын, Маркыбаевга кошумча дагы бир адвокат жалдап беришкенин айтты. Арипов казак мыйзамдарын бузбастан кыргыз жаранын укугун коргоо негизги максат болуп жатканын, башкы консулдук тергөө иштерине аралаша албай турганын, бирок Маркыбаев менен 4-июлда жолугуп чыкканда ал базардын акцияларынын 80% ээси Эркебулан Хамзин полицияны жетектеп турган досу жана экономикалык иликтөөлөр департаментинин жетекчиси менен уюшуп алып, базарды башкаруу жагын өзүнө алууга аракет көрүп жатат деп айтып бергенин кошумчалады.
Маркыбаевди камагандан кийин Алтын Ордо базарына баягы рейдерлик басып алуу дагы бир аракети болгон. Бул жердечи булардын акыйкат текшерүүсүнө ишенбөөчүлүгүн билдирип атат. Ошон үчүн бизге жетекчилик кайрылып, текшерүүсүн Кыргызстанга алып барып, бул бир көз карандысыз бир органдар текшерип берсе жакшы дейт.
Окуя былтыр 2-июнда Алматы облусунун аймагында Алматы Бишкек автожолунда болгон. Полицияга курал жана адамдар бара жаткан машина тууралуу анонимдик маалымат түшүп, Маркыбаевдин машинасы токтотулган, жан сакчысы текшерилип, анын алып жүргөн куралынын бардык документтери жайында болуп чыккан. Бирок ошол эле замат маңзатка байланыштуу жаңы айып коюлуп, иш козголуп, Маркыбаев камакка алынган. Интернетте Маркыбаевди полиция курал жана күч кызматкерлеринин коштоосунда кармап жаткан учур тартылган видео тараган. Видеону чөнтөк телефонуна тартып алган аял ага баңгиз атын атайлап салып коюшканын айткан. Маркыбаев Алматыдагы бизнесин бул өлкөнүн мурдагы бийлиги тушунда тарттырып жибергени, былтыр сот аркылуу аны кайра кайтарып алганы жана жаңылоо иштерин жүргүзүп жатканы кабарланган болчу. Ал Алматы шаарында тергөө абагында отурат. Ишти Алматы полициясы тергеп жатат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабиев уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33, Сколдо түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус нарында, түнкүсүн -4 + 1, ал эми күндүз 7-12 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 8-13, күндүз 20-25. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга киргизди. Ошентип, алар жапырт башаламандыкка чакыруу деген берене менен айыпталып жатат. Партиянын лидери депутат Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук катары баалай турганын айтууда. Буга чейин Мадумаровдун өзүнө дагы кылмыш иши козголуп, аны жоопко тартууга жогорку кеңеш уруксат берген. Айбек Бейбосунов кененирээк айтып берет.
Мачалды соттун чечими бар деп үйгө ККМ келди деди тинтүүгө.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Майрам Сатарованы Бишкектин четиндеги ата журт конушунан кармап кетишкен. УКМКнын 4 кызматкери келгенде Сатарова үйүндө жалгыз болгону айтылууда.
Караштырып бүт эле ачык тыягына өтпөдүм, чындыгында уже түшүнүктүү да. Эже жок, чалсаң албайт. Бул жалгыз бой эне.
2 баланын апасы, баласы сыртта миграцияда иштеп жүрөт, мигрант болуп.
Сатаровадан тышкары бүтүн Кыргызстандын дагы 4 мүчөсү Мирлан Ураимов, Артур Бакиров, Тандагүл Самиева жана Асылбек аттуу жарандыда алып кетишкени белгилүү болду. Булардын ичинен Мирлан Ураимов 2022 жылы жапырт башламандык беренеси менен кармалып, ошол эле жылы 9 мартта үй камагына чыккан эле. Ал эми Артур Бакиров мурда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын катчылыгын башкарчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Нурбек Куанычбеков.
Биз газеткен маалымат боюнча буга чейин балдарды суракка чакырып аткан, биз ачыктап айтканбыз. Бир нече балдар сурак берип чыкты. Анын арасында эжекелер дагы бар, сурак берип чыккан ГКМга, МВДга берип чыгышты. Балким бизди бүгүн кечке кармап кетер, жазга кармап кетер, билбейм аны, айта албайм. Бирок кармап кетиши мүмкүн.
Атайын кызмат кечке маал түшүндүрмө берип, бүтүн Кыргызстандын Сокулук, Москва райондорунда жана Бишкек шаарында 10 активдүү мүчөсүнүн жашаган жеринде тинтүү иштери жүргөнүн кабарлады. Анын 2 убактылуу кармоочу жайга киргизилип, калганы боюнча иш жүрүп жатканы белгилүү болду. Жапырт кармоо массалык башламандыкка чакыруу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишине байланыштуу экен. Интернетте тарап кеткен тергөөчүнүн чакыруу кагазында бүтүн кыргызстанчылар күбө катары сурак берери жазылып турат.
Адахан Мадымаровдун тарапташтарынан, анын ичинде ЗУА жана ТИМдин аракеттери бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын борбордук штабы тарабынан координацияланып турган. Тактап айтканда, бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынын катчылыгынын кызматкерлери Мадымаровдун жер-жерлердеги тарапташтары менен туруктуу байланышта болуп, мобилдик тиркемелерде, мессенджерлерде жана социалдык тармактарда тайпаларды түзүп, массалык башаламандыкка даярдык көрүү менен байланышкан нааразылык акцияларын уюштурууда партиянын катардагы мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу үчүн деструктивдүү таасир берип турушкан
деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Бүтүн Кыргызстан партиясы анын лидери Адахан Мадумаров оппозицияда болуп, бийликтин кыймыл аракеттерин сындап келет. Буга чейин ал жана анын тарапташтары Кемпиров ат маселесине байланыштуу да нааразылыгын билдиришкен.
Активдүү өзүнүн пикирин айткан, өзүнүн көз караштары бар кыргыз жарандарын баарын коркутуп үркүтүү менен мындай бир коомду неси абалга алып келүү. Кыргыз жарандары бүгүн өз алдынча же оң жака же сол жака же артын же алдын караганга укук жок. Байыркы Египеттеги фараондун заманына алып келиш,
деди Мадумаров. Азыр Адахан Мадумаровдун өзүндө да кылмыш иши бар. 22 июнда Жогорку Кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидерин 2009 жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол коюшуна байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берген. Ишти башкы прокуратура тергеп жатат. Бирок көзөмөл органынан тергөө укугу жакында эле алынды. Эми Мадымаровго байланыштуу ишти башка мекеме тергеши толук мүмкүн. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө сөз эркиндигинин абалы начарлоодо. Мындай пикирин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Тереза Рибейра Бишкекте өтүп жаткан жыйында билдирди. Эл аралык конференцияда сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин коопсуздугу жана фейк маалыматка каршы күрөшүү маселелери талкууланууда. Жыйындын алгачкы күнүнө катышып келген кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянын угалы.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Тереза Рибейро эркин маалымат каражаты жок, демократия мүмкүн эмес деди. Рибейро Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалы жөнүндө сүйлөп жатып, аймакта көз карандысыз медиаларга кысым күчөгөнүнө токтолду.
Тилекке каршы ЭКК'нун көпчүлүк өлкөлөрүндө, анын ичинде Борбор Азияда сөз эркиндиги төмөндөгөн уланууда. Интернетти жайлатуу же бөгөттөө, ЖМК багытындагы карама каршы мыйзамдар сыяктуу тоскоолдуктарга туш болууда. ЖМК жана сөз эркиндигине каршы ар кандай формадагы басымдарды көрүп жатабыз. Ошондой эле журналисттерге кол салуу онлайн каралоону көрүп жатабыз. Айрыкча аял журналисттерге жана коомчулуктун кызыкчылыгы болгон коррупция жана башка ушул сыяктуу темаларды иликтегендерге каршы басым болууда.
Рибейро журналисттер басымга кабылган жерде акыры демократиядагы кысымга кабылаарын белгиледи. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антея Граве өз сөзүндө сөз эркиндиги демократияга гана терс таасирин тийгизбестен баардык чөйрөдө, анын ичинде бизнестин өнүгүшүнө дагы байланыштуу экенин айтты. Анте региондорду кыдырганда ишкерлер сөз эркиндиги чектелип атканына тынчдануусун билдирип, жагдай өзгөрбөсө алар улуттук талкуу, баарлашуудан четте каларын айтышты деди.
Эркин маалымат каражаттары жана ачык жарандык коом демократия үчүн гана эмес, өнүгүүгө, экономиканын өсүшүнө, туруктуу өнүгүү үчүн зарыл.
Бириккен улуттар уюмунун өкүлү коомчулук канчалык ачык, эркин болсо, бизнесте дагы креативдүү идеялар, өнүгүүнүн жаңы багыттары ачыларын кошумчалады. Бишкекте 6 июлда ЭКК-нун сөз эркиндиги боюнча 24-чү Борбор Азиялык конференция башталды. Анда массалык маалымат каражаттарынын бардык багытына байланыштуу актуалдуу маселелер талкууланып жатат. Иш-чарага аймактагы медиа өкүлдөр, эксперттер жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышууда. Кыргызстандан жыйындын ачылышына маданият министри Алтынбек Максутов катышты. Максутов Кыргызстан сөз эркиндиги бекемдөөгө жана коргоого багытталган иш-чараларды колдоголорун белгиледи. Ал сөз эркиндиги коомдун өнүгүшүнүн бир бөлүгү экенин белгиледи. Жыйындан бир күн мурун ЭКК-нун өкүлү Рибейро президенттик администрациянын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков менен жолуккан. Анда Кыргызстандагы медиа тармагындагы соңку кырдаал, мыйзам долбоору тууралуу пикир алышкан. Жолугушууда Орунбеков мыйзам долбоору 5 жолу толукталып, анда медиа өкүлдөрдүн дагы пикири эске алынганын, бул Кыргызстанда сөз эркиндиги медиа өкүлдөрдүн орду жогору экенинен кабар берет деген болчу. Буга чейин медиа коомчулуктун өкүлдөрү мыйзам долбоорго байланыштуу берилген сунуштар эске алынбай калганын айтып чыгышкан. Ошондой эле документ эркин медиага каршы куралга айланышы ыктымалдыгын эскертишкен. Конференцияда медиа эксперт Эрик Амарат азаттык жана башка жалпыга маалымдоо каражаттары, активисттердин абалы Кыргызстанда сөз эркиндигин бууп салуу мүмкүн эмес экенин көргөзгөнүн айтты. Чек арасыз кабарчылар уюму басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга алдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашканын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программасы улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүтүн Кыргызстан партиясынын 2 мүчөсүн убактылуу кармоочу жайга камады. Алар жапырт башаламандыкка чакыруу беренеси менен айыпталып жатканы маалымдалды. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановду мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Бишкекте Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча конференциясы өтүп жатат. Кыргызстан Казакстанда камакта отурган ишкер жараны Эрмек Маркабаев менен жолугушууга расмий уруксатты 1 айдан соң гана алганын, анын ичинде бир топ күмөн жагдайлар болуп жатканын Азаттыкка Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди. Президенттик администрация мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаровдун камакка алынганын ырастады. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Вагнер менчик аскердик тобунун башчысы Евгений Пригожин Беларусьта эмес экендигин билдирди. Орусиялык ырчы Украинадагы согушту колдогон Григорий Лепстин Чолпон Атада пландалган концерти өтпөй турган болду. Орусиянын армиясы 6 июлга караган түнү Украинанын Львов шаарына ракеталык чабуул жасаганда бери дегенде 4 кишинин өмүрү кыйылды. Жергиликтүү бийлик 50 үйдө имарат зыян тартканын маалымдады. Бул согуш башталгандан берки Львовдун жарандык инфраструктурасына жасалган эң ири чабуул катары сыпатталууда. Москва азырынча комментарий бере элек. Толугураак Санжар Эралиевдин баяны.
Орусиялыктар аскердик объектилерди гана бутага алганын айтканы менен чындыгында эл жашаган турак жайларды бомбалап жатышат. Эл уктап жатканда чабуул коюшту. Буга кантип колдору барууда? Азыр алар кубанып атышат. Карагылачы эмне болуп жатканын, дүйнө бизге жардам бергиле. Аларга каршы күрөш үчүн бизге жардам бергиле.
Вера Любен жана анын кошуналары көз ирмебей таң атырышты. Орус армиясынын ракеталык чабуулдары алар жашаган Львов шаарында бир канча турак жайды талкалады. Куткаруучулар түнү бою уранды тазалап, аман калгандарга жардам берүүдө. 4 киши курман болуп, жараат алгандар 30дан көп.
находимся на месте трагедии.
Биз окуя болгон жерде турабыз. Артымда орус дүйнөсү жасаган иштин жыйынтыгы. Сокку түз эле турак жайга тийди. Урандыларды тазалап жатабыз. Өлгөндөр жана жабыркагандар бар. Бул апааттын зыянын жоюу үчүн иштеп жаткан медиктерге, ыкчам жардам көрсөтүү кызматынын адистерине, жашоочуларга ыраазычылык билдирем. Орусиянын максаты Украина элин жок кылуу экенин көрүп турасыңар. Биз акыркы каныбыз калганча күрөшөбүз. Биз жеңишке жетебиз.
Деди Львов облусунун башчысы Максим Казицкий. Жергиликтүү бийликтин эсебинде соккудан ондогон үй, 50 автоунаа зыян тартты. Турак жайлардын чатырлары талкаланып, политехникалык университеттин жатаканасы жана бир канча кеңсе имараттары зыянга учурады. Калада жарык өчүп, уюлдук байланыш жакшы иштебей калды. Украинанын маданият жана маалымат саясаты министрлиги Львовго урулган соккуда ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Львов тарыхый борборунун ансамбли да жабыркаганын маалымдады. Президент Зеленский окуяны террорго теңеп, буга албетте жооп болорун телеграмга жазды. Украина армиясынын маалыматына ылайык, Львовго түнкү саат 1:00 Кара деңизден калибр ракеталары менен сокку урулган. Атылган 10 ракетанын 7-үнүн мизи кайтарылган. Орусиянын коргоо министрлиги Львовго жасалган чабуулга комментарий берген жок. Анонимдүү далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албайт жана аскердик түзүмдөргө тиешеси бар объектилерге гана сокку ураарын айтып келет. Ал тапта орусиялык аскерлер Запорожье атомдук электростанциясынын бир нече энергоблогуна жардыруучу зат койгону тууралуу маалымат күн тартибинде турат. Президент Владимир Зеленский бул маселени 2 күн мурун көтөргөн. 5-июлда эл аралык атомдук энергия боюнча агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси орусиялык бийликтен уюмдун эксперттерине станциянын 3-чү жана 4-чү энергоблокторунун чатырын, турбиналык залын, муздатуучу системасы турган жайын көрүп чыгууга уруксат берүүнү суранган. Орусиялык аскерлер Запорожье атомдук электр станциясынын муздатуучу көлмөсүн миналап салганын чалгын кызматынын башчысы Кирилл Буданов да айткан. Кахов ГЭСи бузулгандан кийин атайын дамба менен тосулган бул көлмө атомдук электр станция иштебей турган күндө дагы анын реакторлорун суутуп туруу үчүн негизги булак бойдон калууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясы 6-июлдагы жыйынында ошентип Жогорку Кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановду мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Буга алардын жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы негиз болду. Бул окуянын чоо жайын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди эртеден бери териштирип сураштырып жатат. Ал азыр студиябызда. Бакыт, сөз сизде анда.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын 6-июлдагы жыйынында билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары Уланбек Усеков баяндама жасады. Ал эң биринчи Фархотбек Алимжановго байланыштуу маалымат берип, Жогорку Кеңештин депутаты Фархотбек Алимжанов жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганын, аны билим берүү жана илим министрлигинде 3 кишиден турган комиссия аныктап чыкканын, Фархотбек Алимжанов окуду деген жогорку окуу жайлардан тиешелүү материалдар алынганын айтты.
Комиссия считает, что
комиссия 2016 жылдын 25 августундагы Фархотбек Алимжановго диплом одоно мыйзам бузуу менен берилген деген бүтүмгө келип, 3-чү жана 4-чү семестрдин экзамендерин жана ага берилген дипломду жокко чыгарууну сунуштайт. Президентке караштуу башкаруу академиясынын магистрдик дипломун кайра алынсын. Комиссия ошондой эле мыйзам бузууга жол берген окуу жайдын жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону сунуштады, деди билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары Уланбек Усеков. Фархотбек Алимжанов биринчи жогорку билимин Ош мамлекеттик университетинде алып, андан кийин магистрдик билимди президентке караштуу ошол окуу жайда алганы айтылган. Биз Фархотбек Алимжанов менен дагы байланыштык. Ал 6-июлда Кара Суу районунда эл менен жолугуп жатканын айтып, жогорку окуу жайды бүткөнү тууралуу дипломду мыйзамдуу алганын мындайча айтып берди.
Убакыт көрсөтөт баардыгын, мыйзам жолунда эмне кылабыз. Бул маселе боюнча билесиздер, менде 2 жылдан бери канча эмне жүрөт ошондой. Кудай буюрса дипломубуз бар, мен алганмын, госэкзамендер мен окуганмын. 5 жыл эмес, мен 10 жыл отчисление болуп, восстановление болуп окуп, ошондой эмне болду. Ошон үчүн мына эл менен согуштамын азыр.
Фархотбек Алимжанов менен жана Фархат Исмаиловдун диплом чыры узарып келатканына, айтылып келатканына ошо бир жылдан ашык убакыты болуп калды. Биз ошол маселе боюнча Фархат Исмаилов менен дагы байланышууга аракети кылдык. Анткени Борбор шайлоо комиссиясы ушул эле күнү парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Фархат Исмаиловдун да диплому жасалма деген негизде мандатын жокко чыгарган. Билим бери жана илим министрлиги Фархат Исмаилов Жусуп Баласанов атындагы Кыргыз улуттук университетинде окуп алганын жана ага диплом берилбегенин билдирди. Депутат өз азырынча комментарий бере элек. Борбордо шайлоо комиссиясынын эки депутаттын мандатын жокко чыгаруу боюнча жыйынында Бошайкомдун мүчөсү Узарбек маселе көтөрдү. Ал жасалма дипломдорду жана мыйзамсыз берилген документтерге байланыштуу жогорку окуу жайларындагы жетекчилери жооп бериши керектигин мындайча айтты.
Ошол ректорго, ошол экзаменационный комиссиянын төрагасына, мүчөлөрүнө кандай чара көрдүңөр? Ушундай мыйзам бузууларга алып барганын, анткени бул жерде мен канча деген шайлоочулардын добушун жокко чыгарып дегендей болуп атмас эле. Ошондуктан ошо студенттер эмес, ошол мыйзам бузууга барган мугалимдер, профессорлор дагы чара көрүлсө атасыз, ошо кандай чара көрүлөт?
Жогорку кеңештин расмий сайтында Фархат Исмаилов 2000-жылы Кыргыз улуттук университетти, андан соң юридикалык академияны бүтүргөн. Ал эми Фархотбек Алимжанов алгач Ош мамлекеттик университетин, андан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясын аяктаганы жазылган. Ал эми билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары Уланбек Усеков ушул жоопкерчилик маселесине боюнча Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаевга мындайча жооп берди.
Министрлик тиешелүү өзүнүн укуктарына жараша жазаларды көрдүк и университеттин жетекчилигине да жиберебиз. Ал эми укуктук жагы боюнча биздин маалыматка ылайык бул жагын биздин улуттук коопсуздук комитети өзү тергөөсүн жүргүзөт ушул бузууларды келтирген кызматкерлерге.
Негизинен Кыргызстанда бул диплом чыры жогорку кеңештин экс депутаты Орозайым Нарматовадан башталган. Эң алгач ушул Орозайым Нарматова жогорку кеңешке депутат болуп шайланып келгенден кийин ал да ошол мыйзамсыз алган дипломдун негизде мандатынан ажыратылган. Андан кийин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2022-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекеме органдарда иштеген кызматкерлердин дипломдорун жапырт текшере баштаган жана ал 3 айдын ичинде аяктарын билдирген, бирок андан бери узарып кеткен. Башында текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу маал менен маалымат берилип, тизмеде жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутаттары, президенттин аймактагы өкүлдөрү, судьялар, министрлик мекемелерде күч түзүмдөрүндө иштегендер бар экенин атайын кызмат билдирген. Алардын аты жөнүн бирок коомчулукка ачык жарыялаган эмес. Дипломдун ошол мыйзамда алынганы боюнча текшерүү жараянын алкагында Кочкор районунда дипломуна байланыштуу суракка чакырылган мугалим астына алгандан кийин коомчулукта бул маселе талкуу жаратып көйгөй көтөрүлгөн болчу. Жалпысынан айтканда Кыргызстанда буга чейин да айрым жогорку бийлик өкүлдөрүнүн депутаттардын дипломдору жасалма, кээ бирлери башка мамлекеттин жараны экени тууралуу маалыматтар чыккан, териштирүү болуп кылмыш иштери козголгонда учурлар бар.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунан баяны болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды жыйынтыктап жатып, азыр эмес соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга киргизди. Алар жапырт башаламандыкка чакыруу беренеси менен айыпталып жатканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановду мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Бишкекте Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча кезектеги конференция
конференциясы өтө баштады. Кыргызстан Казакстанда камакта отурган ишкер Жараны Эрмек Маркабаев менен жолугушууга расмий уруксатты бир айдан соң гана алганын, анын ичинде бир топ күмөн жагдайлар болуп жатканын Азаттыкка Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу билдирди. Президенттик администрация мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаровдун камакка алынганын ырастады. Орусиялык ырчы Украинадагы согушту колдогон Григорий Лепстин Чолпон Атада пландалган концерти өтпөй турган болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө Кыргызстандагы сөз эркиндигинин адам укуктарынын абалын талдаган макала болот.
Мына ушунун баардыгы сөз эркиндигинин ооз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок экендигин далилдеп турат да.
Уктуруубуздун экинчи жарымында туура 3 жыл мурдагы кара июль аталып калган коронавирус каргашасынан кийинки окуяларга кайрылабыз.
Проблемы здравоохранения были очень критичны.
Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында көйгөйлөр пандемияга чейин эле өтө көп болчу. Аны айтып түгөтө албай эле жүрчүбүз. Орой айтканда биз кедей болчубуз, кийим бизди тоноп кетишкендей болду.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 6 июль. Алгач соңку жаңылыктар сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитети жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаровдун тарапташтарынын камалышы тууралуу маалымат таратты. Анда өлкөдө калайман нааразылык акцияларын жана ири толкундоолор, андан кийин бийликти күч менен басып алуу үчүн жашыруун даярдыктарды жүргүзгөн бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн мыйзамсыз иш аракеттеринин бети ачылып бөгөт коюлду. Аталган партиянын 2 активдүү жактоочусу УКМКнын тергөө абагына камалды деп айтылат УКМКнын маалыматында. Мекеме буга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгүнүн тагыраагы массалык башаламандыкка чакыруунун беренесинин негизинде кылмыш иши козгогону белгилүү болду. Мунун алкагында УКМК бүтүн Кыргызстан партиясынын Чүй облусунун Сокулук, Москва райондорунда жана Бишкек шаарында 10 активдүү мүчөсүнүн жашаган жеринде тинтүү жүргүзгөнү дагы айтылат. Мунун алдында Мадымаров тарапташтарынын камалышы тууралуу Азаттыкка комментарий берген. Анда алар 28 майда Бишкектеги Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоого байланыштуу кармалганы тууралуу маалымат бар экенин айткан болчу. Ал шайлоо өтүп кийин жараксыз деп табылганы качан, бирок маселе башкада. Өзүнүн пикирин ачык айткан, өзүнүн көз карашы бар активдүү кыргыз жарандарынын баарын коркутуп үркүтүп коомду не сабалга алып келүү деген Мадымаров. 6 июлда бүтүн Кыргызстандын 5 мүчөсү кармалганын партиянын мүчөсү айтып чыккан. Анда кармалган 5 кишинин арасында Майрам Сатарова, Артур Бакиров, Мирлан Ураимов бар экендиги маалымдалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 июлдагы жыйында жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдон мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги дипломдору жасалма деп шектен алган депутаттар тууралуу материалдарды Борш райкомго жөнөткөнү маалым болгон. Былтыр апрель айында улуттук коопсуздук комитети Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына маалымат берилгенин билдирген. Борш райком атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдар менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабылданарын кабарлаган. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов мандатынан ажыраган депутаттар сотко кайрылса болорун айтты.
Биздин чечимибиз алып, ал сотко бергенге укуктуу. 3 күндүк мөөнөт бар да. Шайлоо системада биздин шайлоо комиссияларынын чечимин абжалып өтөтүш үчүн 3 күндүк мөөнөт берилген.
Депутат Фархотбек Алимжанов диплому мыйзамдуу экенин айтып, мыйзам чегинде мандатын коргоого аракет кылаарын билдирди. Парламенттин сайтындагы маалыматка ылайык, Исмаилов Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетти жана юридикалык академияны аяктаган. Ал эми Алимжанов болсо, жогорку билимди алгач Ош мамлекеттик университетинде, кийин президентке караштуу башкаруу академиясынан алганы айтылат. Бишкекте 6 июлда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча конференциясы өттү. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антиграве сөз эркиндигинин чектелишинин ишкерлик чөйрөгө тийгизген таасирине токтолду. Анти региондогу кыдырганда ишкерлер сөз эркиндиги чектелип атканына тынчсыздануусун билдирип, жагдай өзгөрбөсө алар улуттук талкуу баарлашуудан четте каларын айтышты деди. Ошондой эле буунун өкүлү жалган маалымат менен күрөшүүдө жазалоо чаралары эмес, агартуу зарыл экендигин дагы белгиледи. Жыйында медиа эксперт Эрика Марат азаттык жана башка жалпыга маалымдоо каражаттары активисттердин абалы Кыргызстанда сөз эркиндигинин бууп салуу мүмкүн эмес экенин көргөзгөнүн айтты. Бул жыйында жалпыга маалымдоо каражаттарынын бардык багыты боюнча актуалдуу маселелер дагы талкууланды. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков 6 июлда Садыр Жапаровдун тууган Улан Жапаровдун камакка алынганын ырастады. Ал Фейсбуктагы расмий баракчасында 32 жаштагы Улан Жапаров президенттин аталаш тууганы Ракымжан Жапаровдун тууну экенин дагы бышыктады. Анын кармалышын президент Садыр Жапаров эч кимди аяп, коргоп же калкалабайт деген тарзда түшүндүрдү. Ал ишкерлер менен бажычылар аралашкан мыйзамсыз иште тиешеси болгон деп шектелип, ички иштер министрлиги тарабынан кармалып камакка алынды. Тактап кетейин, президент Садыр Жапаров кимдеги мыйзам бузса жакындар экенине карабай мыйзам алдында жазалана тургандыгын эскерткен. Президенттин анын жакындарынын жогору кызматтагы жетекчилердин атын жеке кызыкчылыктарына пайдалангандарга дагы катаал чаралар колдонуларын эскертебиз деп жазды Орунбеков. Бишкектин 1-май райондук соту Улан Жапаровдун бөгөт чарасы 3 июлда каралып, ал 26 июлга чейин жаз аткаруу кызматынын номер 21 тергөө абагына камалганын буга чейин азаттыкка билдирген анын жакындары, адвокаттары тарабынан комментарий боло элек. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Вагнер менчик аскердик тобунун башчысы Евгений Пригожин Беларуста эмес экенин билдирди. Евгений Пригожин тууралуу айтсам, ал Санкт-Петербургда. Бүгүн таңда ал кайда болот? Балким ал эртең менен Москвага кетип калгандыр, деди Лукашенко 6 июлда чет элдик жана жергиликтүү журналисттер менен жолукканда. Ал эми Вагнерчилер тууралуу суроо берилгенде Лукашенко менчик аскердик компаниянын жоочулары өздөрүнүн туруктуу жайгашкан лагерлеринде экенин дагы кошумчалады. Мендеги маалыматка караганда Вагнер менчик аскердик компаниясынын аскерлери өзлөрүнүн туруктуу лагерлеринде фронттон чыккандан кийин кайра калыбына келүүгө даарланууга жана эс алууга кеткен лагерлеринде эле, деди Лукашенко. Ал азырынча бул компаниянын жоочуларын Беларуска көчүрүү маселеси толук чечиле электигин, жакынкы арада орус президенти Владимир Путин менен жолукканда бул теманы сүйлөшөрүн кошумчалады.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар Түмөнбай Абдинаби уулунан болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда акыркы жылдарда сөз эркиндиги, тынч чогулуштарга, ой пикирин ачык билдирүүгө окшогон фундаменталдуу адам укуктарынын абалы солгундап баратканы айтылууда. Эксперттердин пикири боюнча мындай абал бийликтин өлкөдөгү реалдуу абалды терең талдоосуна, коррупцияга каршы күрөшүнө терс таасирин тийгизиши ыктымал. Ушундай кырдаалда Бишкекте бүгүн эртең Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы сөз эркиндиги боюнча кезектеги жыйын өтүүдө сөз эркиндигинин абалы тууралуу кепти Кубат Оторбаев улантат.
Соңку жылдарда жарандык активисттер, айрым саясатчылар жана эл аралык жергиликтүү уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги солгундап бараткандыгын айтып тынчсызданышууда. Мындай ойго аларды бир жагынан сөз эркиндигин камсыздоочу мыйзамдарды өзгөртүү аракеттери негиз берсе, экинчи жагынан жарандык активисттерди жана өз позициясын ачык айткан оппозициялык маанайдагы саясатчыларды суракка чакырып, аларга карата кылмыш иштерин козгоо түртүүдө. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Тереза Рибейро менен 5 июлда жолукканда президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу маалында жарандык коомдун өкүлдөрүнүн сунуштары кабыл алынды деп билдирген. Эске сала кетсек, президенттик аппарат жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу боюнча мамлекет башчысынын жарлыгы менен жумушчу топ түзгөн. Бирок президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн берген сунуштары акыркы 5-вариантка кирбей калганда жарандык коомдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго ачык кат менен кайрылышып, мыйзамды мындай абалда кабыл албоого чакырышкан болчу. Эгер мыйзам бул бойдон ишке кирип кетсе, сөз эркиндигин чектеген, журналисттердин ишин оорлоткон бир катар нормалар пайда болот. Медиаполис уюмунун юристи Нурбек Сыдыковдун анализинин жыйынтыгында баардык сайттар маалымат каражаттарын катарына кошулат. Ал эми чет өлкөлүктөр, телерадио канал, гезит жана журнал ача алышпайт. Муну менен катар иликтөөчү журналисттердин ишине да бир катар тоскоолдуктар жаралат. Журналист Канышай Мамыркулова Кыргызстанда азыркы тапта сөз эркиндиги оор абалда калып баратканына тынчсызданып келаткандыгын жашырбайт.
Жалпы жөнүнөн бизде сөз эркиндиги бар деп мындай айтып атабыз, бирок чын-чынына келгенде ошол азаттыктын үстүнөн болгон сот процесси, андан башка деле политклиника менен жанагы ЛТРдин ортосундагы соттошуулар, мына ушунун баардыгы сөз эркиндигинин баягы ооз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок экендигин далилдеп турат да. Ушуга уялып атам, кесиптештер бири биринин бетин тытканга даяр болуп ушул социалдык тармакта ушул көрүп турат, кайсынысы ката экенин, кайсынысы туура эмес экенин. Ошону көрүп туруп деле баягы жерден баягы материалдык кызыкчылык үчүн чектен ашып кетип атышпайбы? Ушул жол менен кете берсек Өмүрбек Текебаев айткандай, кол чаап туруп Түркмөнстан болобуз, кол чаап туруп баарыбыз кошоматчы болобуз, кол чаап туруп биз мисалы бийликтин оозунан чыга электе ошол нерсеге даяр болобуз. Бул албетте коркунучтуу. Жалпыга маалымдоо каражаттар боюнча мыйзам долбоору Россия Федерациясынын ошол жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндөгү мыйзам долбоорун көчүрүп алганын муну эксперттер дагы, юристтер дагы какшап айтып атат.
Канышай Мамыркулова фейктер аркылуу оппоненттерди жамандоо саясаты азыркы бийликке кадыр барк аброй алып келбейт, андыктан аны токтотуу зарыл деген пикирде. Акыркы убактарда коомдо өз атын жашырып социалдык тармактар аркылуу пикир жазуу, бирөөлөрдү, анын ичинде оппозиция өкүлдөрүн, жарандык активисттерди, эркин журналисттерди жамандап каралагандардын катмары пайда болгону белгилүү. Чекит медиа платформасы президент фейктердин колдоосуна муктажбы деген аталыштагы иликтөөсүн 20-июнда YouTube-дагы каналына жарыялаган. Анда журналист Асель Согронбаева улуттук телерадио корпорациянын социалдык медиа бөлүмү менен оппозицияны, бейөкмөт уюмдарды көз карандысыз маалымат каражаттарын каралаган фейктердин байланышын иликтеп чыккан. Фейк фабриканы президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жетектейби деген суроо да көтөрүлгөн. Дайырбек Орунбеков бул иликтөө тууралуу Азаттыкка 21-июнда комментарий берип, аны каралоо деп сыпаттады.
Көрүп чыктым, биринчи мен макул эмес ынанбаган жагдай, анонимдүү булак деп бир жала жапкан үндү көрсөтүшкөн. Буга чейин ошол сөз эркиндиги, журналистикадагы этика боюнча үйрөтүп келген ошо журналисттер тобу мындай калпсыздыкка жооп бергени өтө төмөн деңгээлде баа бердим. Сын айтып, негатив издеп же болбосо мамлекеттин репутациясын төмөндөткөн маалыматтарды чыгаргандарга бул сөз эркиндиги же иликтөөчү журналист деп баа берип, ал эми мамлекетибизде жасалып аткан жакшы ишти айткандарды тролльдор, кемсинтүү деген бул өтө туура эмес. Бул жолку иликтөөсү ушактын деңгээлинде манипуляция и жала багытында жасалган материал катары кабыл алдым
деген комментарийин берген болчу Дайырбек Орунбеков. Ал эми жакында жарандык коомдун 30 ашуун өкүлдөрү Швейцариянын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Оливье Бангерттерге кайрылып, эл арасында фейк жөнүндө мыйзам деп аталган анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторлору Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмоновага виза бербөө өтүнүчүн келтиришкен. Белгилей кетсек, аталган мыйзам кабыл алынгандан бери бир дагы фейк расмий түрдө аныктала элек. Тескерисинче, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин арызынын негизинде ишин расмий түрдө каттоодон өткөрүп иштеп келаткан Азаттыктын сайты бөгөттөлүп, анын Бишкек бюросун жабуу боюнча сот иши уланып келатат. Freedom House эл аралык уюмунун иликтөөлөрүнүн жыйынтыктары боюнча акыркы 3 жылда Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин катарына кошула баштады. Ал көп жылдар бою жарым жартылай эркиндилген мамлекеттердин катарында болчу. Мындай абалга жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамдан тышкары чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору да өзүнүн тез салымын кошууда. Депутат Надира Нарматова демилгечи болгон бул мыйзамга ылайык чет өлкөлөр менен кыйырда болсо байланышы барлардын баардыгы атайын тизмеге алынып, аларга мамлекет тарабынан тейлөөдө банктардан кызмат көрсөтүүдө, кыскасы социалдык, саясий, экономикалык бир катар укуктары чектелип калмакчы. Мындай өкүлдөрүн катарына эркин журналисттер, бөйүкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер, маалымат каражаттары, атургай оюн ачык айткан депутаттар да илинип калышы ыктымал. Алгач бул мыйзамга 39 депутат авторлош болгон, бирок акыркы убактарда алардын бир катары демократияны, адам укуктарын чектеген бул мыйзам долбоорунан баш тартууда. Буга чейин Эмил Токтошов, шайлоо Атасов баштаган бир катар депутаттар колун чакыртып алган. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча дагы 3 депутат Шайырбек Ташиев, Айгүл Айдарова жана Нурбек Алимбеков демилгечилер тизмесинен чыкты. Ошентип азыр 21 депутат калды. Юрист Аттыбай Эргешбаева, юстиция министрлиги менен жогорку сот чет өлкөлүк мыйзам долбооруна терс корутунду бергенин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамынан сөзмө сөз көчүрүлгөндүгүн аныктаган болчу. Быйыл апрелде Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Москвага барганда мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин ага чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды тездетип кабыл алуу керектигин, бул жаатта дууманын тажрыйбасы молдугун айткан эле. Бир убакта Кыргызстан сөз эркиндиги күчтүү жарандык коому менен сыймыктанчу. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун азыркы бийликти колдой турганын айтып, чындыгында коомдо тынчсыздана турган жагдайлар бар экендигин ортого салды.
Мына азыркы бийликтин да көп жакшы жактары бар, такыр эле бир жакты айткан болбойт. Көп мындай экономикалык жактан башка жактан көп өзгөрүүлөр болуп атат, жолдор салынып атат, курулуштар курулуп атат дегендей, шаарлар салынып атат. Жакшы, бирок деген сөз эркиндиги, демократия, адам укугу боюнча Сырбен Калыс жана Human Rights International урундамында Кыргызстан артка кет деген сөзгө мен да кошулам. Ал эми көрүнүп турат, анткени жана блогерлерге жана өзүмдүкү начар айткан журналисттерге карата иш козгоп атат, аларды Кыргызстандан чыгарып салып атат. Бул эми жакшы эмес да. Ошончун сөз эркиндиги деп күрөшүп келгенбиз биз көп жылдан бери. Биз сөз эркиндиги эч убакта нулга жетип кетпеш керек. Бизге каршы ошо сөз эркиндиги Кыргызстанда басаңдап муунтулуп кандайдыр бир деңгээлде баягы начарлап кеткени өкүнтөт да. Эл аралык уюмдардын берген баасына мен негизинен кошулам, бирок эми алар дагы баягы өтө эле катуу эметпиш. Канчалаган бизге укук коргоочу уюмдар чыгып атат. Мына кечээ Швейцариянын элчилигине кайрылды Азаттык аркылуу, ага чейин Американын элчилигине кайрылды. Жанагы жана фейкке каршы закондорду иштеп чыккан мыйзам депутаттар жөнүндө аларга виза бербөө жөнүндө, башка жөнүндө канчалаган биз укук коргоочулар азыр иштеп атышат. Мен ачыгын айтайын, мен бул бийликти колдогон адаммын, колдой берем. Бийлик улам эле баягы мыйзамсыз алмашышына каршымын. Бир миң кишиге 100 киши чыгып эле бийликти кетирип башаламан кылганына каршымын. Бийликтер шайлоо жолу менен гана алмашыш керек, парламентте президент. Бирок бул бийлик дагы адамдардын укугун тебелеп, сөз эркиндигин муунтуп, демократияга кысым кылган болбойт.
Бул мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун пикири болду. Акыркы убакта сөз эркиндигине байланыштуу бир катар окуялар болуп өттү. Жогорку кеңеш мурдагы өзүнүн төрагасы, оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Мадумаров өзүнүн курч сындары менен таанымал. Ал эми жарандык активист, бийликке сынчыл көз караштагы Өндүрүш Токтонасыровго кылмыш кодексинин 330 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пунктунун негизинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козуткан деген негизде быйыл 30 мартта кылмыш иши козголду. Кемпировод маселеси менен камалгандардын көбү дагы бийликке каршы сын айтып жүргөндөр. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстан сөз эркиндиги бардыгын, ар ким өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп келатат. Президент Садыр Жапаров буга чейин өлкөдө сөз эркиндиги сактала турганын, демократия салтанат куруп келаткандыгын бир нече ирет белгилеген болчу.
Бир журналисти аркасынан куугунтуктаган жокпуз и куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араң арада бирөөнү куугунтуктап апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз жокпу бир жылдан бери? Мен бардыгын айтып атам, ГКМБга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы. Мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, кудайга коп койгула, болду сотко да бербегиле деп. Мурдакы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип бир болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Кантип төлөйм эми, эки жака чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин. Канчалык мейли ким эмне деп жазбагыла, биринчи кудайга коебуз дагы анан элдин талдоосун өзүнө коюп коебуз. Мына мени деле канча оңораңарда шыбап жазып атасыңар колуңардан келишинче. Бир жаман сөз айттымбы? Жок, эл өзү таразалап талдап алсын.
Деген эле президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 23 октябрында өткөргөн маалымат жыйынында. Эл аралык Freedom House уюму өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеп жатат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап, 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка түшкөн. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Кыргызстанда коронавирус илдетинин эң көп жоготуулары катталган кара июль же каргашалуу июль окуясына туура 3 жыл болду. 2020 жылы так ошол айда өлкөдө пандемия кескин күчөп, өлүм жетим болуп көрбөгөндөй өскөн. Иш жүзүндө бул кыргыз медицинасынын чабалдыгын көрсөтүп, дарыгерлердин оор жагдайын ачыкка чыгарган. Кыргыз бийлиги андан бери саламаттык сактоо системасы кыйла жакшырганын билдирип келет. Ошол эле убакта адистер арасында Кыргызстан бул окуядан жетиштүү сабак алып, керектүү жыйынтык чыгара алган жок деген дагы пикирлер бар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов алдыда мына ушул багытта сөз кылат.
Эки миң он тогузунчу жылдын декабрында Кытайдын Ухан шаарында аныкталган COVID-19 вирусу тездик менен дүйнө өлкөлөрүнө тарай баштайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020 жылдын 30 январында глобалдык алкакта өзгөчө кырдаал жарыялап, эми 11 мартта пандемия катары жарыялайт. Кыргызстанда аталган инфекцияны жуктурган алгачкы 3 учур мындан бир аптадан кийин 18 мартта аныкталып, пандемияга байланыштуу өзгөчө абал режими өлкөдө 22 мартта киргизилген. Ошентип, жаңы учурлар күн сайын 20-30 50-60 катталып турат. Вирусту жуктургандардын жалпы саны марттын аягында 100, апрелдин аягында 700, майдын аягында 1700 ашат. Июнда күн сайын катталган учурлардын көрсөткүчү 200-300 болуп турса, июлдун башында 500-600 ашат. Ошол учурда Кыргызстан коронавирус менен пневмония илдетин өз-өзүнчө эсептеп турганын эскертип коёлу. Өпкөсүнөн кагынгандардын саны коронавирус жукту деп эсептелгендерден бир нече эсе көп болуп турат. Бул адаттан тыш көрүнүшкө COVID-19 вирусу себеп болду деген жүйө менен 17-июлдан тартып экөөнүн көрсөткүчү чогуу карала баштайт. Андан соң 1,5-2,5 миңден каттала баштайт. Башкача айтканда 2020 жылдын июль айынын башында коронавирус жуктургандар Кыргызстанда 9-10 миңдин тегерегинде болсо, айдын аягында 35-36 миңге жетет. Күн сайын кабылгандар жалпы сан көбөйгөнү, кудо ошол күндөрү вирустан улам каза болгондор да арбыган. Июнга чейин курмандыктар күн сайын 1-2 катталып жатса, июлдун башында вирустун айынан 10-15 киши көз жумуп турат. Бирок ошол эле маалда пневмониядан каза болгондордун саны бул күндөрү 20-30 катталып калат. Эки сан бириктирилген соң киши өмүрү кыйылган учурлар 70-80 ашат. Июлдун жыйынтыгында коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1,5 миңге чукулдайт. Иш жүзүндө мунун баары ооруканаларда орундар, дарыгерлер, тез жардам унаалары жетишпей, дары дармек тартыш болгондон улам катталды. Бийлик күндүзгү жана түнкү стационарларды ишке киргизип, кошумча жайларды уюштурганы жана дарыгерлер мобилизацияланып, ыктыярчылар жардам бергени кырдаалды бир аз жумшарткан, бирок жалпы абал оор болгон. Биз ошол күндөрдөн кабар алуу үчүн пандемия маалында жакындарын жоготкондордун пикирин сурап көрдүк. Алар 2020 жылы чындык үчүн деп аталган топ түзүп, адамдардын өлүмүнүн жана жалпы эле трагедиянын себептерин изилдөөнү максат кылышкан. Ошол эле топтун WhatsApp тайпасында биздин суроого берилген жоопторду анонимдүү сунуштайлы.
Менимче мунун баары биздин бийлик жана дарыгерлер коронавирус, куш тумоосу же кадимки пневмония катары бизди айланып өтүп кетет деп ойлоп алгандан улам болду. Адамдар чекеден кырыла баштаганда гана эсибизге келдик. Көрсө дарылоо протоколу ачыкка чыгарылбай, өз алдынча иштеп жаткан дарыгерлер айыптуу болуп калышкан. Баш ламан дарылоо ошол кырдаал калып келген.
Менимче катардагы дарыгерлер айыптуу эмес. Ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, кийинки премьер Кубатбек Буронов баштаган штаб айыптуу. Анткени алар жетиштүү чараларды көрө алган эмес. Ошондуктан саламаттык сактоо системасы даяр болбой калган. Соңунда ушунча кишинин өлүмүнө жана биздин баарыбызды коркунучка кептегенине эч ким жооп бербей калды.
Биздин саламаттык сактоонун башында тургандар өздөрүнүн чөнтөгүн гана ойлошкон. Элементардуу түрдө бет каптар, препараттар, башка өлкөлөрдө акысыз берилип турган маалда биздикилер олчогон акчага сатып турушту.
Ооба, пандемия алгач башталган маалда, кийин так ошол каргашалуу июль айында тийишелүү дары-дармектерди, өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарды, кычкылтык концентраторлорун жана башка нерселерди дарыканалардан табуу мүмкүн болбой калган. Алынып келинген нерселердин баасы өтө кымбат болуп, бирок ал да жетишсиз болуп турган. Айрыкча гепарин, клексан жана сефепим деген сыяктуу дарылар көздөн учуп турган. Албетте, коронавирус пандемиясы Кыргызстанда андан кийин бир аз басаңдап, ортодо 2-3 ирет чоң толкун каптады. Бирок баары бир эң чоң жоготуулар 2020 жылдын июль айында катталды. Ошондон улам да ал ай кара июль же каргашалуу июль деген ат менен тарыхта калды. Бул бир жагынан курмандыктар көп катталган мезгилдин аталышы болсо, экинчи жагынан кыргыз медицинасынын чыныгы абалын көрсөткөн эң ири окуя болуп калды. Медицина тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Бермет Барктабасова ошол учурду мындайча эстеди.
На самом деле и без пандемии проблемы здравоохранения были очень критическими, да?
Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында көйгөйлөр пандемияга чейин эле өтө көп болчу. Аны айтып түгөтө албай эле жүрчүбүз. Орой айтканда, биз кедей болчубуз, кийин бизди тоноп кетишкендей болду. Пандемия болгону системанын чоң-чоң маселелерди таптакыр көтөрө албай турганын көрсөтүп койду. Дарылардын запасы жок, базалык дарылардын баасы асмандап кетти, керек болсо 100 эсе кымбаттап кетти. Бир колдодо турган буюмдар, анын ичинде адистик халат, чепчиктер калбай калды. Бет каптар тартыш болуп, өзүн өзү коргоочу каражаттардын, комбинезондордун наркы асмандап, кадимки эле бахилдер 100-200 сомго чыгып кетти. Баары башаламан болду. Ал министрликтен эмес, өкмөттүн, бийликтин башындагылар тараптан болуп жатты. Абалы оорулорго бир маалда жардам керек болгондо, аларга дем алдыруучу аппараттар, орун, дары, тез жардам, айтор эч нерсе берилбей калды. Ошондон улам өлүм көп болуп кетти. Ошол мезгилде эч ким эч кимге байланыша албай, эч ким эч кимди укпай калган заман болуп калды. Иш жүзүндө система шал болуп калды. Ошентсе да биздин дарыгерлер кырдаалдан татыктуу эле чыкты деп эсептесе болот. Балким бийлик, өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги уят болушу мүмкүн, бирок дарыгерлер өз милдетин аткарды.
А медики тем более справились.
Кыргыз өкмөтү ортодо коронавирус статистикасына байланыштуу анчамча алымча кошумча кылды. Тагыраагы каза болгондордун ичинде ондогон адамдар аталган инфекциядан эмес башка жагдайдан өлгөн деген тыянак чыгарып, курмандыктардын санын кыскарткан. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери расмий түрдө COVID-19дун 206890 учуру аныкталып, бул илдеттен 2991 адам өлүмү катталган деп эсептелди. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Нургүл Ибраева пандемияда, анын ичинде каргашалуу июлда жалпы система сыналганын моюнун алды.
Туура саламаттык сактоо системасы негизи эле мындай кырдаал учурларга даярдык экендиги ошондо мындай өтө байкалган да. Бирок бияктан мен айтып кететин эле бул жеке эле Кыргызстан эмес, а негизи эле дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо системасы ушундай чоң кырдаал учурга даяр эместиги билинген. Бирок баягы биздики саламаттык сактоо системасынын бюджети тартыш болгондуктан, ооруканалар эски болгондуктан баягы биз ошол инфекция боюнча биз мындай көп талаптарга жетире албай койганбыз.
Коронавирус пандемиясынын, анын ичинде каргашалуу июлдун сабагы демекчи, кыргыз бийлиги 3 жыл аралыгында медицина тармагын реформалоого, оңдоого жана кам көрүүгө катуу көңүл бөлүнгөнүн билдирип жатат. Буга аталган системага бөлүнгөн каражаттардын арбышы, жаңы ооруканалардын курулушу, тиешелүү аппараттардын сатып алынышы, эмгек акылардын көбөйтүлүшү сыяктуу нерселер мисал келтирилүүдө. Президенттин администрациясынын башчысы жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 июнда медицина кызматкерлеринин күнүн белгилөө учурунда мындай деди.
Пандемиянын күчөгөн мезгилинде ар бир адам кичинесинен чоңуна чейин агына жарылып, колунда бары менен бөлүшүп жатты. Бирок негизги жүк саламаттыкты сактоо системасына түштү. Баарыбыз ушул кризистен олуттуу сабак алдык. Адамдын ден соолугуна байланышкан мындай өзгөчө кырдаалдарда даярдыкты жана жооп кайтарууну күчөтүү зарыл экендигин билдик.
Акылбек Жапаров билдирүүсүндө тармактык каржылоо жылдан жылга өсүп жатканын өз сөзүнө мисал катары келтирди. Бирок ал пандемия башталган 2020-жылкы каржылоону кеп кылган жок. Анын айтымында саламаттык сактоо системасына 2021-жылы жалпы 26 миллиард сом бөлүнсө, 2022-жылы 32 миллиард сом жумшалган. Ал эми 2023-жылы болсо бул тармакка 38 миллиард сом каралыптыр. Улуттук статистика комитетинин эсебинде саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө тармагынын орточо айлыгы пандемия башталган маалда 2020-жылдын мартында 10796 сом болгон. 2023-жылдын мартында бул сумма 20694 сомго жетти. Бирок адистер бул да аздык кылып жатканын белгилешет. Баянды мен Эрнист Нурбатов даярдап сунуштадым.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 6-июль бейшемби күнкү кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Түмөнбай Абдин Аби уулу айтып берип жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.